Misala sapita tuku mibale na mine. Sima na mikolo mitano, nganga nzambe Anania akumaki na Kaisaria elongo na basusu na bakumba pe na avoka moko. Kombo na ye Terutulu. Babimaki liboso na guverner Felikisi mpo na kosungula Paulo. Guverner abengaki Paulo pe Terutulu abandaki kosungula yeboye.
Guverner monene Felikisi, tozali na kimia penza po na yo pe ezali po na bokonzi na mayele na yo nde tozali na nyongo epai na yo. Po na makambo yo osili kobongisa kati na motinda oyo. Po na makambo nyoso, tozwa kitango nyoso pe bipai nyoso, topesi yo merci. Kasi, nalingi kokimisa tango na yo mingi te. Po na oyo, nasengi yo koyoka biso na motema malamu po na mua tango moke. Tomona ki motu oyo azali motu na kobebisa batu asili kobimisa mobulu kati na bayuda na mokili mobimba. Mpe ye azali mokonzi na lisanga na batu na Nazareta. Ye mpe amekaki kosala mobulu mpo na kobebisa bosantu na ndako na Nzambe mpe tokangaki ye. Tolingaki kokata likambo na ye lokola mobeko na biso elakisi. Kasi komanda Lucia ayaki kolongola ye pe akamataki ye na bokasi nyonso na maboko na biso. Sima, Lucia apesaki mobeko po na batu na kosungola mutu oyo ete bakuma liboso na yo. Soki otuni ye, okoyeba penza ete tozali kosungola ye na bosembo.
Bayuda lokola bandimaki kosungula yango pe balobaki ete ezali solo. Bongo guverner asalaki elembo epai na Paulo ete asolola. Mpe Paulo alobaki.
Na yebi ozali juzi na motinda oyo kati na mbula mingi, boye nakumaki kosamba likambo na ngai liboso na yo na esengo. Lokola yo penza okoki koyeba, eleki naino mikolo zomi na mibale te uta nakumaki na Yerusalema po na kosambela Nzambe. Bakutaki ngai kosala tembe pae na mutu moko te kati na ndaku na Nzambe, to kopelisa mitema na ebele ya bato po na kotomboka kati na ndaku na losambo to epae mususu kati na vili yango. Bango lokola bakuki koyebisa yo te ete tina na kosungula ngai ezali solo. Nayebi oyo, sikoyo nazali kosalela Nzambe ya bakoko na biso, kolanda nzela na sika, oyo bango bazali koloba ezali lisanga ya lokuta. Kasi nazali kondima makambo nyoso oyo bakomaki na buku ya mibeko na Moize pe banebi. Nazali na elikya oyo na Nzambe, elikya oyo bango penza bazali na yango ete bato nyoso, bato malamu pe bato mabe bakosekwa. Pona oyo, nazali kosala makasi mikolo nyoso pona kozwa molimo na koyeba oyo ezali petwa liboso na Nzambe pe liboso na bato. Lokola nazalaki na Yerusalema te kati na mbula mingi, nakomaki kuna mpona kosalisa bato na motinda na ngai na mbongo pe na kopesa makabo epai na Nzambe. Oyo ezali musala nazalaki kosala tango bakutaki ngai kati na ndaku na Nzambe. Nakotaki kati na losambo na kopetola pe ebele ya bato bazalaki elongo na ngai te. Mobulu ezalaki kuna te lokola. Kasi basusu na Bayuda kuta na province na Asia bazalaki kuna. Ekokaki bango penza bakuma liboso na yo po na kosungola ngai soki bazalaki na likambo epai na ngai. Soki boye te, ekoki bato oyo awa bayebisa mabe nini bazwaki ngai na yango. Tango na telemaki liboso na conseil monene, kozanga bobele maloba oyo na ebisaki na mongongo makasi tango na telemaki liboso na bango. Na telemi lelo liboso na bino po na kosamba likambo oyo po na zali kondima kosekwa na bakufi.
Sima, Felikisi oyo asili koyeba likambo na Kristo malamu asukisaki makambo yango na koloba na bango.
Tango komanda Lucia akukuma na kukata likambo na bino.
Guverner apesa ki motindo epai na mokonzi na basoda oyo azalaki mokengeli na kotika Paulo na boloko. Kasi ekoki ye atika ka tango po na baninga na Paulo koya kosalela ye. Sima na mwa mikolo, Felikisi ayaki elongo na mwasi na ye Drusila oyo azalaki moyuda. Guverner atindaki batu po na kobenga Paulo pe ayokaki liloba Paulo azalaki koloba na ntina na kundima kati na Yesu Kristo. Kasi lokola Paulo abandaki kosolola na ntina na likambo na bosembo na kopekisa mposa na nzoto pe na kosambisa maoye kokuma, kobanga esalaki Felikisi pe ye alobaki.
Okoki kokende sikoyo, soki na kuzwa tango na kobenga yo lisusu.
Guverner azalaki na elikia na kozwa kanyaka na maboko na Paulo. Pona oyo ye azalaki kobenga Paulo mbala mingi pona kosolola elongo na ye. Sima na mbula mibale, Porukio Feseto akamataki kiti na esika na Guverner Felikisi. Po Felikisi alingaki kosepelisa Bayuda, ye atikaki Paulo na kati na boloko.